Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. Насилството ескалира во Гома, во Демократска република Конго, каде бунтовниците на М23 ја преземаат контролата над градот, принудувајќи илјадници да бегат, но и да ги преполнуваат болниците. Обединетите нации сега предупредуваат на страшни хуманитарни последици и потенцијален хаос доколку не се најде решение за прекин на борбите. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS. На 22 јануари одекнаа покотници во центарот на Гома, Демократска република Конго, додека десетици бунтовнички борци на М23 влегоа во градот, означувајќи голема ескалација во тридеценискиот конфликт. Бунтовниците, поддржани од Руанда, тврдеа дека ја зазеле Гома и покрај повиците од Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации да ја прекине офанзивата. Снимките, споделени на интернет на 27 јануари, покажаа бројни борци во градот, при што очевидецки идентификува војниците на Демократска република Конго како се повлекуваат и упатуваат кон пристаништето во Гома. Тој изјави, цитат, «Нашите војници го напуштаат градот и се упатуваат кон пристаништето. Градот како да паднал во рацете на бунтовниците, нема надеж», затворен цитат.
Here are our soldiers abandoning the town and heading for the port. It's as if the town has just fallen into rebel hands. There's no hope left.
Лекарите од Меѓународниот комитет на Црвениот крст International Committee of the Red Cross ги лекуваа повредените цивили во Источно Конго во неделата на 26 јануари, додека судирите меѓу бунтовниците на М23 и Конгоанската армија ескалираа во близината на Гома, главниот град на провинцијата Северен Киву. Обединетите нации и хуманитарните агенции објавија дека тела лежат на улиците на Гома, додека болниците се мачеат да се справат со пациенти кои претрпеле рани од огнено оружје и шрапнели. Ленс Лерке, портпарол на Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања, изјави дека хуманитарната ситуација во и околу Гома останува крајно загрижувачка. Тој изјави дека колегите во Демократска република Конго известуваат за силен оган од мало оружје и минофрлачки оган низ градот и присуство на многу мртви тела на улиците. Имале извештаи за силувања извршени од борци, грабеж на имот, вклучително и на хуманитарен магазин и погодени хуманитарни и здравствени установи.
Humanitarian situation in and around Goma remains extremely worrying, and again this morning our colleagues in the Democratic Republic of the Congo report heavy small arms fire and mortar fire across the city and the presence of many dead bodies in the streets. We have reports of rapes committed by fighters, looting of property, including of a humanitarian warehouse, and humanitarian and health facilities being hit.
Шели Такрал е шеф на комуникации за Светската програма за храна. Таа раскажува за тешките предизвици со кои се соочуваат жителите на Гома поради тековното насилство. Активностите за помош во храна во и околу Гома се привремено прекинати и дека Светската програма за храна е загрижена за недостигот на храна во Гома, како и зголемувањето на цените на храната, бидејќи аеродромот и главните пристапни патишта во регионот се отсечени, вели Такрал. Во зависност од времетраењето на насилството, снабдувањето со храна во градот може да биде сериозно отежнато.
Food assistance activities in and around Goma have been temporarily paused. WFP is concerned about food scarcity in Goma and rising food prices as the airport and major access roads within the region have been cut off. So depending on the duration of violence, the supply of food into the city could be severely hampered. This is a huge test for Congolese trapped by fighting in Goma and surrounding areas of their resilience, and the next 24 hours will be critical as people start to run low on supplies and will need to see what they can find to survive.
Во меѓувреме, полицијата употреби солзавец врз демонстрантите кои во вторникот ги нападнаа дипломатските згради, вклучително и амбасадата на Уганда во главниот град Киншаса, додека зовре гневот поради конфликтот во источниот дел на земјата. Европски дипломати известија дека амбасадата на Уганда била меѓу дипломатските згради нападнати во вторникот во Киншаса. Во понеделникот, председателот Феликс Чисекеди се состана со шефовите на уставните тела во Киншаса. Председателот на Националното собрание, Витал Камерхе, вели дека состанокот бил фокусиран на враќањето на авторитетот и хуманитарните прашања, додавајќи дека господинот Чисекеди ќе и се обрати на нацијата, иако не беа дадени детали.
As you might expect, we have mainly spoken about the issue in the east of the Democratic Republic of Congo. It was an assessment of the situation prevailing in the east, and particularly in the city of Goma. We would like here, on behalf of the President of the Republic, to congratulate the people of North Kivu, the valiant fighters of the armed forces of the Democratic Republic of Congo. We've explored ways and means to restore the authority of the state at the provincial level in North Kivu, which must continue to be administered by the authority who has been accredited by His Excellency, the President of the Republic.
Властите во Руанда велат дека обезбедуваат храна и медицинска помош на околу 1200 луѓе кои побегнале од Источно Конго. 47 возачи на камиони од Источна Африка, кои превезуваа резерви на Светската програма за храна во Демократска Република Конго, стигнаа до границата со Руанда во вторникот на 28 јануари, откако наводно биле заробени од судирите меѓу бунтовниците на М23 и силите на Конго. Алој Емануел Бебе е возач на камион од Танзанија. Тој го опишува она што го видел додека возел низ Гома. Цитат: «Видовме и слушнавме страшни работи. Мртви тела, истрели, бомби, работи кои никогаш не сме ги доживеале во нашата земја. Му благодариме на Бога што се спасивме. Немаме што да јадеме откако избувна војната. Пред три дена не можевме да готвиме, бидејќи се засолнивме под камионите целото време след това куршуми и бомби».
We saw and heard terrible things. Dead bodies, gunshots, bombs, things we have never experienced in our country. We thank God we have made it out. We haven't had anything to eat since the war erupted 3 days ago. We could not cook because we had taken cover under the trucks. Bullets and bombs were landing just next to us the whole time.
Портпаролот на Организацијата на Обединетите нации Стефан Дујарич изјави дека генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш разговарал со председателите на Демократска Република Конго и Руанда во вторникот за ескалацијата на конфликтот во Источно Конго. Дујарич изјави дека утрово генералниот секретар разговараше телефонски во два одделни разговори, еден со председателот Феликс Чисекеди од Демократска Република Конго, а потоа и со председателот Пол Кагаме од Руанда. Очигледно тие разговара за тековната ситуација во источниот дел на Демократска Република Конго, изјави Дујарич. Во неговиот повик со председателот Кагаме имаше и посебен акцент на потребата да се заштитат цивилите во таа област.
This morning the Secretary General spoke by phone in two separate calls, one with President Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo, and then with President Paul Kagame of Rwanda. Obviously, they discussed the ongoing situation in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo. In his call with President Kagame, there was also a special emphasis on the need to protect civilians in that area.
Господинот Дујарич вели дека постои ризик да избие поголемо насилство во Гома. Цитат: на терен, очигледно, ситуацијата во Гома останува тензична и прилично течна. Силите на М23, како што ни е кажано, се во градот, а мировниот персонал и војниците на Обединетите нации во голема мера беа принудени да се засулнат во нивните бази. Медицинските установи во Гома наводно се преоптоварени, а основните услуги се нарушени. Во моментов, колку што знаеме, силите на М23 го контролираат аеродромот и постојат реални ризици од нарушување на редот и законот во градот со оглед на пролиферацијата на оружјето. Затворен цитат, изјави Дујарич.
On the ground, obviously, as you can imagine, the situation in Goma remains tense and rather fluid. M23 forces, we are told, are inside the city. And UN peacekeeping personnel and troops have largely been forced to shelter in their bases. Medical facilities in Goma are reportedly overwhelmed, and essential services have obviously been disrupted. Currently, as far as we know, the M23 forces control the airport, and there are real risks of breakdown of law and order in the city, given the proliferation of weapons.
SBS.
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 This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.